Nu, ja var ticēt komentāriem, ja nepievēršās tam noslēguma tekstam, kas ir tāds stipri pludlīniju formas teksts, tad es piekrītu Vācu der Spiegel komentāram, kurš virsrakstā nosauca šo Eiropas padomes sanāksmi valdību un valstu vadītāju līmenī par nevarības vai bezspēka samitu.
Par nevarības un bezspēka. Ko tad kas tad bija tas, ko gribēja varbūt vairāk sagaidīt?
Nevarība un bezspēks, tāpēc, ka tātad šajos dokumentos, kas tur vairāk tika pieņemti, nu tas galvenais ir tātad tas noslēguma dokuments, kas tātad aptver tos galvenos izskatītos jautājumus, bet šajā noslēguma dokumentā, nu, kas tad norāda daļēju uz to bezspēku un nevarību, zināmu, šajā noslēguma dokumentā nav ne vārda par sankcijām pret Krieviju. Tas pirmkārt, kas attiecas uz Sīriju, tur ir teikts, ka vajadzētu sniegt humanitāro palīdzību, rūpēties par to, lai starptautiskās organizācijas, kas nodarbojās ar bēgļiem un teiksim, sarkanais krusts un sarkanais pusmēnesis un tā tālāk, lai tās tur varētu sniegt to palīdzību. Atbildība par notikumiem Sīrijā tiek adresēta Asada režīmam un Krievijai, nekonkretizējot, par ko īsti tad tā atbildība un kas tad būtu jādara kam, lai kaut kā risinātu to Sīrijas jautājumu. Un tā varētu teikt arī par visiem pārējiem punktiem. Tātad, nu, es domāju, ka netieši uz to, ka tas ir tāds nevarības samits, norāda arī kanclers Angelas Merkeles izteikums, komentējot to, kas tur spriest tajā samitā, ka Sīrijas jautājumā ANO drošības padomi ir nodemonstrējis, ka viņi ir rīcības nespējīgi. Nu, bet to, ja mēs zinām sen, un tas ir pierādījies ļoti daudzos jautājumos, ka nu, ANO drošības padome, ņemot vērā to, ka tur piecām valstīm ir veto tiesības, nu, viņi ir reizēm rīcības nespējīgi.
Ja pašā laikā sankcijas pret Krieviju tomēr tika pagarināt šajā samitā?
Nu jā, bet tas, par ko, kā saka, dokumentā nav nekas teikts, tad Slovākijas premjērs Roberts Fico, pirms samita publiski aicināja nepagarināt sankcijas, nosaucot tās par bezjēdzīgām un nostājoties pret Vācijas Federatīvo Republiku un Franciju, kura vēlējās sankcijas pagarināt. Slovākijas premjera atbalstīja arī Itāliju, Grieķiju un Ungāriju. Nu, par to, protams, dokumentā nekas nav teikts.
Jā, šī te... Vienotība it kā vēl ir, bet cik vēl ilgi?
Tas bet tā vienotība šajā gadījumā izskaidrojama ar to, nu, kā saka, lai tagad aizejošam ASV prezidentam Obamam, kurš, kā zināms, noteica sankcijas pret Krieviju, nu, lai, tā teikt, viņam nu, necirsta pļauku pausi, atceļot tās sankcijas, kuras beidzas janvārī, tā ir viena lieta un otra lieta, nu, nogaidīt līdz jūlijam, kas tad notiks ar Trumpa kungu, vai viņš ieradīsies uz NATO, tā dēvēto mini samitu, kuru vasarā paredzēts ir rīkot Briselē, un tur tad nospraudīs, tā teikt, to ģenerālo līniju, un iespējams, ka Trumps, stājoties pie prezidenta pienākuma pildīšanas, uzreiz kaut ko darīs tajā sankciju jautājumā, kaut gan nu, pagaidām nekāda tieši norāža nav.
Es starp citu runājot par Trumpu un jauno amerikāņu administrāciju, kā jūs vērtējat Rexu Tillersonu, kas ir naftas kompānijas Exxon izpilddirektors, ko Trumps šondeļ paziņoja, ka viņš būs topošais valsts sekretārs, ja bārlietu ministrs savienotajām valstīm.
Es piekrītu Henrijam Kissingeram, kurš visā citādi ir ļoti labas vārdas par Latviju pateicis savā intervijā izdevumu The Atlantic. Tātad, ka nu, ir jādod iespēju gan Trumpam, gan arī jaunajam valsts sekretāram spert pirmos soļus savā amatā un formulēt kādus ārpolitiskos mērķus ilgākā vai īsākā laika periodā. Nu, vienīgais, teiksim, kas dara piesardzīgu, teiksim, vairāk attiecībā uz Trumpu, bet nu, tad arī uz viņa līnijas izpildītāju valsts sekretāru, tas ir tas moments, ka, teiksim, Trumps ir atteicies no katras dienas brīfingiem, jeb informācijas saņemšanas no ASV izlūkdienestiem par situāciju. Viņš argumentējas to, ka viņam pietiek vienreiz nedēļā, tā iemesla dēļ, ka viņam nav nepieciešams klausīties vienu un to pašu katru dienu. Tas daudzus cilvēkus dara piesardzīgus, jo ir jāpieņem, ka tad ASV ārpolitikā pamats, jeb galvenais faktors, kas ietekmēs to ASV rīcību, būs Trumpa intuīcija. Un atbilstoši tā intuīcija, ko teiks tā intuīcija, tāda ir tie lēmumi. Nu, droši vien, ka tik vienkārši tās lietas nenotiks, ņemot vērā senātu un pārstāvpalātu, bet nu, es pieļauju, ka, teiksim, nu, zināms tāds neskaidrības, nedrošības periods līdz tam jūlijam vai pat ilgāku laika periodu varētu pastāvēt.
Tad interesanta situācija savā ziņā. Es pieņemu, ka sen nav tā bijis, ka jaunienākošā ASV administrācija un nav īsti skaidrs, kādi būs tās pamatnostādes, kādi mērķi.
Nu,
atkal, saka, ka ļausim pierādīt.
Atkal, teiksim tā, ir citas amatpersonas, kuras nu, ieņem krietni mazākus amatiņus, bet ir ļoti runīgas. Nu, piemēram, Trumps ir nozīmējis jauno ASV vēstnieku Izrēlā, kurš ir paziņojis, ka mūžīgā pilsēta Jeruzāleme ir Izrēlas galvaspilsēta, to pašu saka arī Palestīna. Tātad, un ASV vēstniecība, spriežot pēc viņa izteikumiem, turpmāk būs nevis Tel Avivā, bet Jeruzālimē. Un viņš ir salīdzinājis tos, kuri kritizē ebreju apmetņu celtniecību rietumu krastā, Jordānas rietumu krasta teritorijās, ar tiem, kuri sadarbojās ar nacistiem, ar tiem ebrejiem, kuri sadarbojās ar nacistiem, un tādi tiešām bija, bet nu, tur tad padziļināti jāskaidro, kāpēc tas tā notika, tā dēvētajos ebreju geto, tad viņš šos kritiķus salīdzināja ar tiem, kas sadarbojās ar nacistiem šajos ebreigeto.
Tātad ir sagaidāms šur tur noteikti kaut kādas izmaiņas.
Es domāju, ka ne tikai šur tur, es domāju, ka tās izmaiņas visticamākais būs kardinālas un tie trīs kritiskie punkti, es tajā ziņā piekrītu tiem, kuri mēģina tagad analizēt situācijas attīstību nākamgad, tie trīs kritiskie punkti ir Irāna, par kuru Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu ir teicis, ka Irāna ir spējīga iegūt kodolieročus turpmāko 10 gadu laikā, ja paliek tā vienošanās spēkā, kas ir parakstīta. Otrs punkts ir Putina Krievija, un šajā sakarībā ir jāpiemin, ka ASV prezidents Baraks Obama ir devis rīkojumu. 6. janvārī amerikāņu brigāde ierodas Bremerhāfenes ostā, lai pēc tam dotos uz Poliju un Baltijas valstīm. Vienkārši, lai nebūtu nepatīkami pārsteigumi laika periodā, līdz Trumps stājas pie saviem amatiem.
Un trešais?
Un trešais punkts, protams, ir Ķīnas Tautas Republika, jo pat laban īsti nav skaidrs, un ķīnieši ir skaidri likuši Trumpam saprast, ka nekādas diskusijas par to, kas notiek tur Dienvidu Ķīnas jūrā un CNN un visas amerikāņu televīzijas rāda tos pretraķešu, tā teikt, baterijas, kas tur ir izvietotas un lidlaukus, kas tur ir sabūvēti, tad faktiski tur tiek veidoti militāri objekti, šajās salās, uz kurām pretendē arī apkārtējās valsts, tā skaitā nelaimīgais Duterte no Filipīnā.
Un kā ar Sīriju, Eiropas Savienības līderi arī samitā, ņemot vērā notiekošā Lepo paudā,
nosodīja
kritiku un kritizēja Krieviju.
Jā.
Par to, kas notiek, bet sankcijas nekādas nebūs.
Nē, bet to arī faktiski neviens tā īsti nepieprasīja. Un, un ņemot vērā arī to pašreizējo situāciju, es pieņemu, teiksim, ka tagad atkal ir jāsaka, atkarībā no tā, ko darīs Trumps pēc 20. Janvāra, tātad es pieņemu, teiksim, ja būs taisnība tiem, kuri saka, Alepo ir, Austrum Alepo ir likvidēta, vēl tur nekas nav beidzies. Tātad, ja nākošā Alepo būs Idlibas pilsēta, kas atrodas Sīrijas ziemeļrietumos, tad tādā gadījumā iespējams, ka Eiropas Savienība nu, būs spiesta kaut ko darīt vairāk. Es nesaku, Idlibas ka tās būs sankcijas. Idlibas
pilsēta kontrolē nemiernieku kaujinieki.
Jā, jā, Idliba kontrolē nemiernieku kaujinieki. Bet, nu, ir grūti iedomāties, ka Asada režīms negribētu likvidēt arī šo pilsētu.
Atgriežoties tuvāk Eiropai, aktuāls jautājums šajā samitā bija ar Eiropas Savienības un Ukrainas asociācijas līgumus, kas paredz tiešāku sadarbību starp abām. Un visas valsts ir ratificējušas šo te līgumu, izņemot Nīderlandi pēc pavasara referenduma, kas nebija saistoši, bet maz apmeklētība, bet noraidoši. Un šajā samitā tomēr panāca vienošanos ka, par to, ka garantijas, kas ierobežo iespējamās Eiropas Savienības saistības pret Ukrainu drošībā un nenozīmē, ka Ukraina būs dalība valsts nākotnē. Tas tā kā...
Jā, nu, tā teikt, Holanda šajā gadījumā ir, zināmā mērā, izvirzot ultimātu panākusi, ka tur tekstā tieši nepār, protams, skaidri ir definēts, ka šis līgums nenozīmē Eiropas Savienības pilsoņiem tiesības dzīvot un strādāt Ukrainā un Ukrainas pilsoņiem tiesības dzīvot un strādāt Eiropas Savienības dalību valstīs. Tātad nav brīvās darba spēku kustības, tas ir pirmkārt, un principā arī uzņēmējdarbība, nē. Tātad otrs punkts ir, ka šis līgums nenozīmē, ka Eiropas Savienība nāk palīgā risināt Ukrainai drošības jautājumus ar saviem bruņotajiem spēkiem, ka tādu saistību tur nav. Un trešais punkts, kas ir pats svarīgākais, kas liecina par Holandas vēlmi, lai Ukraina paliek Krievijas ietekmes zonā, ir punkts par to, ka ne šis teksts, ne šī teksta interpretācija, kas ir tātad arī svarīgs jautājums. Tātad ne tas teksts, ne arī šī teksta interpretācija nākotnē nenozīmē, ka Ukrainai ir tiesības uzsākt sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā un ka tā vispār varētu kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti.
Bet arī neizslēdz vienlaikus.
Nē, izslēdz. Tātad šie formulējumi tajā tekstā, kas ir pieņemts samitā, šie formulējumi izslēdz tādu iespēju. Kas, bet,
saskaņā ar asociācijas līgumu.
Jā, saskaņā ar asociācijas līgumu, bet, protams, ka atsevišķas dalību valstis var slēgt atsevišķas vienošanās ar Ukrainu. Tas, protams, ir iespējams, bet tās tad nebūs neatieksies uz visām Eiropas Savienības dalību valstīm, bet tikai uz Ukrainu un attiecīgo dalību valsti.
Paldies par sarunu.
Paldies.